Po kujtojmë sot dy përvjetore vërtet rëndësishme për ne, 75 vjetorin e vdekjes themelusit dhe 81 vjetorin e themelimit të Radio Vatikanit. Themelusi Radio Vatikanit është Papa Piui 11, me dëshirën e cilit nisi veprimtaria emitentes, përuruar me 12 shkurt 1931. Dy ditë më parë përkujtuam 75 vjetorin e kthimit të Papës Rati në shtëpinë e Hatit Qiellor, nërsa sot kremtojmë 81 vjetorin e ditëlindjes sonë. Po kujtojmë prandaj sot në mënyrë të veçantë themelusin e Radio Vatikanit, e themelusit e programit shqip pranë kësaj radioje.
Piui 11 lindi në Desio, provinca e Monzës, me 31 maj 1857. Më 1879 u shugurua me shtar e nisi me njëherë punën e mësusit të teologjisë në seminar. Mori shpejt titullin doktor për të shërbyer pastaj si prefekt i Bibliotekës Ambroziane, institucion për cilin vijon krenohet Milano. 26 vjet me libra, mbi libra, duke i studiuar, duke i koleksionuar e duke shkruar përmes shkletimit të tyre e talentit të tij, vepra me karakter historik, liturgjik e hagiografik, pa humbur interesimin e thellë për letërsinë e artet. Më 1914 kaloi nga Biblioteka Ambroziane në atë Vatikane.
Në përfundim të luftës madhe, kur i peshkvite Polonisë më në fund të lirë, kërkuan nga Benedikti i 15 një përfaqësues se lishejt të aftë për të mbrojtur të drejtat, papa dërgoj pikërisht bibliotekarin, Achille Ratin, i cili dha një nëjmes të çmuar për përforcimin e identitetit katolik në Evropën lindore. U rikthye në Milano për të zgjedhur më gjashtë shkurt 1922, pap me emrin Piui 11. Tri janë aspektet themelore të papnisë së Piut 11. Në nënshkrimi pakteve lateranense me shtetin italian më 1929, dënimi i hapur i totalitarizmave dhe themelimi i Radio Vatikanit.
Pas ditën e 12 shkurtit 1931, Guglielmo Marconi hapi personalisht transmetimin e parë radiofonik të Piut 11, duke njoftuar në mikrofon.
Con l'aiuto di Dio, che tante misteriose forze della natura mette a disposizione dell'umanità.
Me ndihmën e Zotit që vend dispozicion të njerëzimit shumë forca misterioze të natyrës, mundat ta përgatis këtë mjet që do t'u jap besimtarve të mbar botës mushllimin ta dëgjojnë zërin e Atit të Shenjtë.
Pas këtyre fjalëve të shpiksit radios, Papa Piui 11 shqipton të radiomesazhin e parë në gjuhën latine në lidhje të drejtpërdrejtë me New Yorkun, Melbourne-in, Quebec-un e një mori qytetesh tjera të planetit. Për më se 20 shekuj Papa i Romës i drejtoi fjalën e magjisterit botës, por kjo ishte e para herë që zëri i tij gjallë u dëgjua njëkohësisht në mbar rrezullin tokësor. Fillon tek shtum veprimtaria e Radio Vatikanit.
Gjatë 17 vjetëve që zgjati papnia e tij e përfunduar me 10 shkurt 1939, në moshën 81 vjeçe, Piui 11 mbeti i lidhur ngushtë me Radio Vatikanin për dy arsye. Spari për të vlerësuar atë që shkencat moderne, teknikat moderne, vinin dispozicion për veprimtarinë ngjizuese të Kishës. E s'dyti, me dëshirën për të komunikuar me masat. Ai shfrytëzoi të gjitha kanalet e mundshme për ta realizuar këtë dëshirë. Mjafton të mendojmë vetëm për vitet e shenjta. Gjatë papnisë tij u kremtuan 3 vite të shenjta. Pastaj për kremtimet e panumërta gjatë cilave u shpallën shumë shenjtore të lumtur, me qëllim që populli i hyjë të ftohej për ta pranuar mesazhin e shenjtërisë së krishterë. Kështu nisi veprimtaria Radio Vatikanit, e cila më pas e përligji plotësisht misionin e saj. Rrethana më të vështira.
Personaliteti i papës Piu 11 nuk është vlerësuar akoma në masën e duhur, sepse nuk është njohur sa duhet. Mjafton të kujtojmë se gjatë papnisë tij u venos regjimi fashist në Itali e ai nacist në Gjermani. Spanja provoi përvojën tepër të hidhur të luftës civile. Meksika, regjimin komunist socialist masonik. Bashkimi Sovjetik komunizmin real. Për të folur popujve të këtyre vendeve që humbën lirin duke njësë rudhën e kryqit, Papa Piu 11 hapi mikrofonin e Radio Vatikanit, radios që u flet popujve dvujtur të mbar botës në gjuhët e tyre, u tregon të vërtetën e u transmeton shpresën e Krishtit në gjallur. Papa Rati mbrojti me forcë të drejtat e Kishës, lirin e pavarësinë e saj në rrethana historike as pak të lehta. Pushon paqen kriptën e Vatikanit në sa zëri ti ruhet i gjallë në arkivin e radios që themeloi ai vetë.
Jo arkano dei consiglio Succedimus in loco principis apostolorum.
Nga themelusi, po kalojmë tek themelusi të programit Shqip pranë Radio Vatikanit.
Laudetur Jezus Kristus, kjoft lëvdum Krishti. Këtu Radio Vatikanit që u fletë në gjuhën Shqipe.
Për 20 vjet më radhë ishte pikrisht ky zë, zëri i domzefshes tanit që hapi programin e gjuhës Shqipe pranë Radio Vatikanit, të cilin edhe themeloi. Domzefi lindi në Shkodër me 29 qershor 1912, një herësh me Shqipërinë e pavarur. U shkollua në Kolegjin Saverian të qytetit ku zoti e thiri për jetën meshtarake. Të partë menduan ta çojnë për të vijuar studimet e larta në Padov. Ishte viti 1935. Sapo u kthye, domzefi u emërua zëvendës famullitar i Shkodrës me selin kishën e Shënkollit në Rus, ku tha meshën e parë më 1 janar 1936. Filluan për të 3 vjet veprimtarie të parreshtur. U mor me trint, muzikën, publicistikën, nisi të hapte baritorisë së kishës horizonte të reja, gjithnjë me frymën tradicionale për fe e atëve. Pasi u kundërvu pushtimit Shqipërisë nga Italia fashiste me 1939, e komunizmit pa fejet pa atëve, me 1944, pa kohë para se të binte Shkodra, u detyrua të kalonte në Itali, kur i filloi më njëherë edhe më me zel punën në shërbim të idealeve, të cilave u kishte kushtuar jetën.
Nësa shërbente si famullitar në rrethinat e Romës, Selia shenjte ngarkoi me detyrën të themelonte programin Shqip të Radio Vatikanit. Nuk ishte e lehtë. Bashkëpunëtorët në mërgim ishin të pakt. Lidhja me besimtarët në dhe e pamundur. Çdo fjalë që thuaj para mikrofonit mund të krijonte rreziqe të paparashikuara për te i perdës hekurt. Gjithsesi ai, që ishte trembur nga situata më të vështira, pranoi. Bashkëpunuan ngusht me të Zef Pali, me cilin njihej mirë që në Shqipëri, Andrea Shuli, Gjon Gjomarkaj e murgesha pare në gjëlore shqiptare, motë Lucia Lahca. Bashkëpunëtor i jashtëm ishte Daniel Gjeqaj. Programi i pari Radio Vatikanit në gjuhën Shqipe filloj me 3 tetor 1951, me një udhë kryqi që simbolizon të atë udhë në cilën poecin besimtart katolik e mbar popullit shqiptar. Don Zefi vdiq në Romë me 16 mars 1990, vion tjetë mërgimtar.
Lucia Laca, motra e parë ngjëllore shqiptare, lindi në Shkodër me 11 maj 1918 prej prindërve Rok e Roza Laca, besimtar të devotshëm katolik të lidhur ngushtë me kishën. Vajza vijoi shkollën e motrave stigmatine ku kreu normalën. Me 1920 mori rrugën drejt Italisë për të mos u kthyer më kurrë në atë dheun që mbeti pas perdës së hekurt. Si kreu studimet në Triesht, u largua drejt Romës, ku jetoi në mjedise rregulltare, fillimisht në shtëpinë e motrave të Notre Dame. Aty në jetën e saj u hap një faqe e re, ajo e veprimtarisë pranë Radio Vatikanit, ku u thirr nga Donzef Shestani. Filloi punën me 1 tetor 1975 për ta përfunduar me 31 maj 1986, duke u shënuar në historinë e programit Shqip si zëri i parë femëror. E kreu shtektimin e saj të gjatë e të shqetësuar mi tokë me 19 tetor 2001 në shtëpinë e përgjithshme të motrave angjëllore në Romë, e në mërgimtare edhe motra Lucie, sot për e zgjimin varezen romake të Prima Porta. Nësa zëri saj ju flet për sëri nga arkivi ynë.
Mënoj edhe popullin tem të dashtë, e lutem Zotit me gjithë zeme për të miren e ti, për lumnin e ti, lutem për ditë për popullin shqiptar.
Zef Palin po e kujtojmë përmes lajme që pati dhe në Radio Vatikani me 21 nëntor 1977, ditën e vdekjes tij krejt papritur edhe sot të pashpjeguar. Ja edhe nekrologjia radiofonike që përmbledh shkurtimisht gjithë jetën e ish kolegu ton mërgimtar, të cilit ju desht shtekton të edhe i vdekur, por jo drejtat dhe u të dëshëruar. Mbas një aksidenti automobilistik në rojet në Romë, një nga bashkëpunëtorët më të vlefshëm të Radio Vatikanit, profesor Zef Palin, që prej 20 vjetësh bashkëpunëtori i programit Shqip të emitentës së Selis Shenjte, ishte 67 vjeç. Pasi pati ndjekur Kolegjin Saverian të Jezuitëve në Shkodër, që e laureuar në Fakultetin e Letërsisë për të kthyer pastaj në Shkodër ku punoi si drejtori i shkollës Skënderbeg, duke u dalluar për zell dhe aftësi didaktike. Bashkëpunëtori gazetave Mendza shqiptare me pseudonimin Flaka u dallua për patriotizëm, duke milituar kundër komunistëve në luftën civile e duke u përpjekur gjithnjë për lirinë e vendit nga çdo lloj pushtuesi. Pas vendosjes së regjimit Enver Hoxhës u largua nga vendi në drejtim të Italisë, ku dha gjithnjë dëshmi kristiane koherente e guximtare. Në Radio Vatikan nisit punonte që më 1955.
E pikrisht nga porta e radios po dilte më 21.11.1977, kur një makinë kaloi pa pritmas mbi trupin e tij, duke flakur në rrugë pa ndjenjë. Ashtu mbeti deri më 21 nëntor, kur ndroi jetë, viktime këtij aksidenti çuditshëm, pashpjegueshëm e pafajtor, për cilin atkohë fol shumë. Trupin e tij mbartën miqt nga Roma në Amerikë për ta varrosur pranë mitat frashërit, themelues i ballit kombëtar në varrezën Ferncliff, New Yorkut, me 30 orë 1977, pas një ceremonie në cilën morin pjesë figura të njohura të mërgatës, emergjimtar të thjesht shqiptar, ardhur për t'i dhënë lëmtumirin e fundit nga të katër anët e viseve ku strehoheshin gjithnjë me ëndrrën e kthimit në dhe. Shkputem nga arkivi ynë një lajm dhënë vite më parë nga Zef Pali, që tingëllon edhe sot të jetë aktual.
Ju të dashur, dëgjoni sot disa lajme nga qyteti i Vatikanit dhe nga bota katolike. Finlandia u solli 34 komeve të Europës grishin në marrë pjesë në Helsinki, një kuvend që morë më avon emnin e konferencë për sigurimin e bashkëpunimin në Europë. Edhe si lija shenjtë ke grishme marrë pjesë, jo aqë si shtetë, por si qendër për hapje e botënore morali. E si lija shenjtë e pranëve të grishje, për të mujtë me dhanë kështu, kontributin e vetë ma konkret, për jashtë të gjënjë të resi kohësur, për përparimin e përforcimin e sigurisë të paqës, për zgjidhjen e shumë shumë problemeve që u përkasin emigrantëve, pakicave, kulturës, edukimit, e mbrojtja e tagreve të njerëzit. E në mënyrë të posaçme, mbrojtja e tagreve besimtare e kuptuame si masaktit përfundues të Helsinkit, si liri e vehtet njerëzore me ushtru vazhdimisht, zvetmi o bashkë me tjertë, një besim të i vepru si mas të nëzitjeve të nërgjegjes. Iniciativa e saj ka zgjuar pranim e shpresë miliona besimtarësh, katolik, ortodoks, krishterë evangjelik, çifute musliman ose antar të besimeve të tjera. Ushtrimi i lirive fetare në mënyrë të posaçme në disa vende është edhe pak ose pak i siguruar. Në disa rasa, ndonjëherë dhe më vohet siç ngjarë në disa komunitete rrit të linuar, sikur ka pohu delegati si shenjtë në Belgrad, ishin të lëzuar me jetën fetare në tradita shumë shekullore, mas luftës së dytë botënore, e tani kanë humbë tagrin civil tjetës. Megjithatë, diçka ka lëviz në rregjegjin e popujve, e është e lëngshme shpresa e matur se çka nuk është vërtetuar deri tani, do të mund vërtetohet më vonë. E frymëzuar nga kjo shpresë, ajo uron që të mblidhen edhe kuvende të tjera dorë mas dore, kuvende që të jenë zojat me nxit procesin dinamik e krijues që është vënë lëvizje në konferenca e Helsinkit.
Andrea Shuli u lind në Shkodër me 25 shtator 1920. U shkollua në vendlindje në Itali, ku kreu fakultetin e letërsisë pranë Universitetit Padovës. Emri i tij nisi të dukej shpejt në shtypin shqiptar të kohës, ku dha mendime me vlerë për ardhmërinë e letrave shqipe, pushtuara së kohë nga shtërpësia. Shkrimet i mbetën shpërndara në shtypin e kohës. Kushtet e rënda të krijuara pas vitit 1944 e gjetën në Itali, duke i ambyllur përgjithmonë kufit e dhëut. U detyrua të merrte shtetësinë dhe shoqen e jetës italiane zonjën Edita Avellino, me cilën jetoi ca kohë në Padove, pastaj në Rom. Pati dy fëmijë, Anën dhe Karlën. Kur u themelua programi gjuhës shqipe pranë Radio Vatikanit me 3 tetor 1951, ishte tashmë i njohur në rrethet e gazetarisë italiane, i pranuar që me 1945 në urdhën e gazetarëve shoqat profesionale e punonjësve të shtypit. Don Zef Shestani në kërkim bashkëpunëtor shëftoi të jepte ndihmëse në veprimtarinë që në ato kohë shtira e kishte nisur vetëm me një bashkëpunëtor të jashtëm, a Daniel Gjeqajn. Andrea Shulje nisi bashkëpunimin në Radio Vatikan në vitin 1968 për dalë në pension me 31/12/1988. Nuk kemi më asnjë dhënë për jetën e tij.
A Daniel Gjeqaj lini me 14 tetor 1913 në Feth të Dugagjinit. Mësimet e pare i kreun vendlinje në kolegjin franceskane të qytetit. Si kandidat për franceskan vjoj liceun i lirikum të frejterve me profesor figurat më nëshenjt franceskanizmit shqiptar, Fishten, Harapin, Prenushin, Marlaskajn, Bardhin, Sirdanin, Gjokën. Në vitin 1936 kreu liceun e filozofin. Më 1933 përfundoi noviciatën, veshi i zyrtar i zhgunin e Shën Franceskut dhe u dërgua nga eprorët në Sienë të Italisë ku studioi nga viti 1936 deri më 1939 e ku mori urdhën e meshtarisë e thave meshen e parë. Më pas u dërgua të vazhdonte mësimet në fulë Gjermanisë. U rikthye më 1949 në kuvendin e Gjuhadolit, ku punoi si bibliotekar, për të vijuar misionin si nëndrejtori i Kolegjes Franceskane në Shkodër e për të nisur një seri pretkësh që u ndoqën me interes të madh nga popullsia shkodrane. Më 1946, pas mbylljes instituteve fetare, shkoi në plan. Më 1948, kundërshtari rrept i diktaturës, kaloi në Jugosllavi ku jetoi deri më 1955. Në këtë vit kaloi në Itali, kur i fidoj misionin si edukator i kolegjes provinqës Toskanës. Më 1957, ishte përgjegjës i kulturës në Komitetin Shqipëria e Lirë, në kuadrin e veprimtarisë cilit ribotoi lahutën e Malcisë. Më vonë u emrua nga Selia Shahit, përfaqësues i katolikëve shqiptar në Mërgim, që bashkëpunëtori i jashtëm që me themelimin e programit të gjuhës shqipe në Radio Vatikan, vdiq në Rom më 30 gusht 2002.
Çdo të kishin menduar, çdo të kishin thënë themelusit, po të ishin gjallë në 10 nëntor 2005, kur gjysma qeverisë sasokoshme shqiptare me kryeministin Sali Berisha ishte në salën Markonit emitentës sonë për të dorëzuar Radio Vatikanit çmimin më të lartë që jep Shqipëria, urdhrin Nën Tereza, i cili shkon tash për 7 radios papës e programit Shqip të saj.
A ditë radio e akorte frytet e farës hedhur me stojive të motit, duke vërtetuar plotësisht fjalët e ungjillit që kumtonte e vijon të kumtoj. Me të vërtet po ju them, s'ka njeri që të ketë lenë shtëpi, o vezër, o motra, o nan, o baba, o bi, o tokë për shkak time, për shkak të ungjillit, i cilit mos marë që ta shti, 100 heraq në shtëpije, në vezër, në motra, në nëna, në bije, në tokë, zbashku me salvimet, në të ardhmen, jetën e pasosur.
Më 10 nëntor në salën e madhe Markonit, radios u mblodhën përfaqësues të gjitha programeve, u shkëmbyen fjalime e urime. Foli kryeministri i jashtëkohshëm Sali Berisha, drejtori i Radios Vatikanit At Federico Lombardi. Pastaj urdhri Nën Tereza në duart e At Lombardit që e mori plot entuziazëm.
È un ordine intitolato alla Madre Teresa, quindi un ordine di pace.
Është urdhër i titulluar Nën Tereza, urdhër paqeje, mëshire, dialogu, dashurie. Mbart me mesazhin e madh se ne do të vazhdojmë të shërbejmë Shqipërisë me këtë frymë. Frymë paqeje, dialogu, dashurie.
Po të ishin gjallë themelusit, do të ishte varë në gjoksin e ndonjërit prej tyre, po ata ishin vdekur, mërgimtar për jetëshëm vajtuaj. Prandaj tani urdhri i artë varet në gjoksin e Radio Vatikanit nërmjet shumë medaljeve të tjera, simbolin ndihmesës që dhan papt për lirin e komit vogël. Zëri tyre fuqishëm i ka përceu telat me gjemba për tyrë në gjdo vatër që kishte etje për një fjalë të lirë, për një kumt gëzuar, një shpres, një reze drite.
E nërsa kujtojmë, tinglonora për nisjen e kumtit të re, programit të sotem, me zërat të tjera, po me të njëjtën moto që njëhet fuqimisht në siglen e Radio Vatikanit.
Krishti fiton.
Krishti mbretron.
Krishti do të sundojë.